우리는 언제나 정상을 꿈꾸지만 그 방법을 아는 사람은 많지 않습니다. 인생을 바꾸는 건 언제나 하나의 선택에서 시작됩니다. 한때 사람들은 나를 날개 없는 천사라 불렀습니다. 간호사라는 직업으로 환자를 만나며 보냈던 7년의 시간. 하지만 인생은 내 마음대로 흘러가지 않았습니다. 결혼 후 간호사를 그만두고 보험 설계사로 직업을 바꿨습니다. 열심히 뛰었지만 몸이 아팠던 5개월 모든 수입은 끊겼고 다시 일어서기 위해 시작한 네트워크 마케팅은 모든 것을 앗아갔습니다. 다시는 무너지고 싶지 않았습니다. 수차례 걸려오는 전화에도 나는 마음을 열지 못했습니다. 그래서 나간 거절의 자리, 그 자리가 내 인생을 바꿀 줄은 정말 몰랐습니다. 그 자리에서 만난 애터미 제품은 나에게 새로운 날개를 달아주었습니다. 애터미 제품이면 될 거라는 믿음이 있었습니다. 파트너들에게 겉으로는 성공을 말하면서 나만 안 되는 거 아닐까 불안하기도 했습니다. 하지만 포기할 순 없었습니다. 지금 나는 곁에서 함께하고 있는 파트너들을 바라봅니다. 그들이 힘들어할 때면 나는 다시 초심으로 돌아가 고객들을 만나고 좋은 제품을 권하고 그들과 함께 뛰었습니다. 나는 이제 크라운 마스터라는 날개를 달고 새로운 도약을 하려 합니다. 보다 많은 파트너들이 애터미의 방향을 제시해주는 리더가 되길, 나 혼자만의 성장이 아니라 모두의 성장이 되길, 내가 그들에게 힘을 줄 수 있는 사람이 되길 다짐해 봅니다. 더 나은 삶을 꿈꿨던 우리의 선택, 그것은 애터미였습니다.
애터미라는 회사를 통해서 꿈을 현실로 만들어낸 크라운 마스터 김정미 인사드립니다.
Halo Bapak Ibu semuanya, saya adalah orang bisa mewujudkan impian menjadi kenyataan. Saya Crown Master Kim Jongmi.
Di 자리에 앉아 계신 여러분 참 반갑고 잘 오셨습니다.
Ya, saya sangat senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini dan saya merasa sangat beruntung ya bisa bertemu Bapak Ibu semuanya.
그리고 오늘 승급하신 승급자 사업자 여러분 많이 많이 축하드립니다.
Kemudian saya ucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu yang sudah naik mastership promotion hari ini.
조금 아쉽기는 하네요.
Sebenarnya saya agak sedikit menyayangkan ya Bapak Ibu.
저기에 계신 분, 저기에 계신 분, 저기 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 여러분들이 여기 오늘 오셔서 이 자리에서 다이아몬드 마스터, 샤론 오즈 마스터 승급식을 다 받았으면 좋겠는데 그 부분이 좀 아쉽습니다.
Ya, padahal saya berharap banget ya buat Bapak Ibu yang duduk di sana, di sana, di sana bisa semuanya naik ke atas panggung buat menjadi Diamond Master.
다음 달에는 여기 자리에 앉아 계신 여러분들이 이 자리에서 승급을 하는 주인공이 되실 것입니다.
Dan saya yakin ya nanti pasti Bapak Ibu semuanya yang duduk di belakang atau duduk di depan saya ini nanti Bapak Ibulah yang akan jadi menjadi pemeran utama yang naik ke atas panggung ini.
여러분들이 목표만 명확히 세우신다면 다음 달에는 이 자리에 못 서도 그 다음 달, 그 다음 달에는 반드시 이 자리에 여러분들이 서게 될 거라는 저는 확신이 있습니다.
Saya yakin ya, seandainya asalkan Bapak Ibu punya tujuan dan target yang jelas, pasti bulan depan atau 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian pasti Bapak Ibu bisa naik ke atas panggung ini.
오늘 혹시 이 자리에 처음 아시는 분에 의해서 초대받은 분 계시다면 손 들어 하면 좀 그렇고 더 많이 축하하고 또 축하드립니다.
Ya, kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali datang ya ke acara seminar ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya.
저도 제 스폰서 분에 의해서 처음으로 이런 자리에 앉아 있었습니다.
Kenapa? Karena saya juga dulu ya pertama kali hadir di acara seminar seperti Bapak Ibu semuanya, itu gara-gara saya diajakin sama sponsor saya.
영상으로 보셨듯이 저는 열심히는 살았지만 결국은 네트워크 사업을 통해서 환경이 안 좋아져서 굉장히 힘든 시기에 이런 자리에 초대받아서 앉아 있었습니다.
Ya, jadi seperti yang tadi muncul juga ya Bapak Ibu di video. Jadi dulu itu saya udah kerja keras banget ya dalam hidup saya gitu. Tapi gara-gara saya jalankan bisnis network marketing, saya malah jadi terpuruk. Dan saya duduk di acara SA pertama saya itu pada saat kondisi saya sedang terpuruknya Bapak Ibu.
제품이 싸고 좋으니까 제품만 쓰려고 했는데 제 스폰서님은 저를 이런 자리에 앉혀 놓았습니다.
Ya, padahal pada awalnya saya tuh pakai produk Atomy hanya gara-gara saya ngerasa produknya itu bagus gitu. Saya jadi konsumen waktu itu, tapi sponsor saya malah ngajakin saya ke acara seminar.
앉아는 있었지만 전혀 마음의 문은 열지 않았습니다.
Walaupun waktu itu saya duduk ya di acara seminar, tapi saya benar-benar menutup rapat pintu hati saya, Bapak Ibu.
그래도 초대한 사람의 마음을 봐서 저는 저렇게 지금 돌아다니고 있는 사람 있죠? 저렇게 안 돌아다니고 가만히 점잖이 앉아 있었습니다.
Ya, tapi walaupun saya dipaksa ya sama sponsor saya, tapi karena saya enggak enak ya sama sponsor saya, jadi saya waktu di acara seminar saya enggak bolak-balik mondar-mandir di belakang. Saya tetap duduk di tempat kursi saya.
옆에서 과자도 주고 간식을 주지만 저는 그거 받아 먹지 않았어요.
Walaupun waktu itu sponsor saya ngasih snack, ngasih cemilan ke saya, tapi saya enggak terima cemilannya waktu itu.
멀리 4시간이나 차를 타고 왔는데 집중해서 들어봐야 되잖아요.
Kan saya udah jauh-jauh loh datang ke tempat seminar. Saya jalan sampai 4 jam Bapak Ibu buat ke acara seminar. Buat apa saya jauh-jauh datang kalau misalnya saya enggak benar-benar fokus dengerin seminarnya?
2시간 정도 시간이 지나니까 조금씩 마음이 열리기 시작했습니다.
Dan setelah kurang lebih 2 jam ya acara saya mendengarkan acara seminar itu, sedikit demi sedikit hati saya mulai terbuka Bapak Ibu.
그냥 제품이 싼 게 아니고 세계적인 명품을 싸게 준다는 것을 저는 그 자리에서 알게 되어 버렸습니다.
Jadi saat itu saya akhirnya menyadari ya bahwa di Atomy itu bukan hanya memberikan produk yang bagus saja, tapi ternyata Atomy itu menjual produk-produk dengan kualitas yang sangat bagus tapi dengan harga yang sangat terjangkau.
1박 2일을 세미나를 참여를 하면서 작은 용기가 생겨났습니다.
Jadi setelah saya ikut acara seminar selama kurang lebih 2 hari 1 malam, mulai muncul sedikit keberanian dari hati saya.
7남매의 둘째로 태어나서 부모님에게 정말 효도하고 싶었습니다.
Jadi karena saya itu adalah anak kedua dari 7 bersaudara Bapak Ibu. Jadi saya ingin sekali untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya.
형제들에게 도움을 주고 싶어서 정말 열심히 살았습니다.
Dan saya juga pengen bisa bantu saudara-saudara saya. Makanya saya benar-benar kerja keras dalam hidup saya.
그랬더니 조금은 돌보면서 살 수 있는 환경이었습니다.
Dan dulu ya sebelum saya bertemu Atomy ya saya bisalah sedikit-sedikit saya bantu keluarga saya.
근데 좀 더 크게 도와주고 싶은 마음에 선택한 네트워크 사업이 주변의 가족의 걱정거리만 되어버리는 환경에 저는 처해 버렸던 것입니다.
Ya, tapi waktu itu karena saya pengen lebih ngebantu sedikit lebih banyak ya keluarga saya, akhirnya saya memilih bisnis network marketing yang ternyata dengan pilihan saya itu saya malah jadi beban untuk keluarga saya.
저 자리 한 구석에 앉아서 앞에 있는 리더들의 이야기를 듣고 회장님의 말씀을 듣고 있는 제 눈에는 눈물이 흐르기 시작했습니다.
Jadi saya dudukkan ya di kursi saya di pojokan, saya ngedengar chairman bicara di depan, leader-leader bicara di depan, itu saya malah nangis waktu itu.
나 같은 사람이 최선을 다해 봤는데 안 되는 네트워크 사업을 다시 한번 용기를 가지게 된 저 자신 때문에 저는 눈물이 났었습니다.
Ya, jadi saya menangis. Kenapa? Karena saya yang dulu merasa bahwa orang saya kaya saya enggak mungkin bisa sukses di bisnis network marketing. Tapi pemikiran saya itu berubah waktu saya mendengarkan acara seminar di Atomi.
그때 당시에 저는 보험회사에서 한 달에 900만 원 이상 받고 있었습니다.
Waktu itu saya masih kerja di bisnis asuransi ya Bapak Ibu selama kurang lebih dan waktu itu tuh penghasilan saya sekitar 90 juta per bulan.
그 돈을 벌면서 빚 갚아가게 정신이 하나도 없었던 사람이었습니다.
Dan tapi karena saya hutang saya itu saking banyaknya Bapak Ibu dengan uang itu pun saya masih kekurangan untuk menutupi hutang-hutang saya.
그 돈으로 빚 갚고 가족들 돌봐야 되는데 이런 세미나에 와서 앉아 있을 수 있었겠습니까?
Bapak Ibu kira-kira dengan hutang yang sebanyak itu saya harus ngurusin keluarga saya, apakah saya bisa duduk dengan tenang di acara seminar?
제품에 만족한 저는 스폰서님의 초대에 거절을 못하고 앉아 있었습니다.
Tapi karena saya memang merasa puas ya dengan produknya dan saya juga tidak enak ya untuk menolak ajakan dari sponsor saya, jadi saya mau tidak mau akhirnya mengikuti acara seminar.
처음에 초대받아서 앉아 있었을 때는 제가 다시 한번 내 인생을 네트워크 사업에 걸지는 상상도 못했습니다.
Dan waktu saya pertama kali ikut acara seminar Atomi, waktu itu saya enggak pernah ngebayangkan bahwa saya akan kembali menjalankan network marketing lagi.
처음에는 억지로 초대받아서 앉아 있었던 자리가 세미나를 끝나고 갈 때는 그래 다시 한번 내가 해 보아야지 하고 용기를 작은 용기를 내는 시간이 되었었습니다.
Ya, tapi walaupun di awalnya saya awalnya tuh terpaksa ya datang ke acara seminar, tapi setelah selesai acara mulai muncul ya keberanian di hati saya. Saya waktu itu mikir, ya oke, kayaknya saya bisa juga nih jalankan bisnisnya.
저는 첫 번 세미나에 한 번 앉아 있으면서 제 직업을 바꿔 버렸습니다.
Jadi saya langsung mengubah pekerjaan saya, Bapak Ibu, hanya dengan mengikuti satu kali seminar saja.
Atomi 사업을 처음 시작하면 후원 수당이 6만 원에서 각 나라마다 틀리지만 7만 원 정도 나옵니다.
Ya, jadi waktu saya pertama kali jalankan bisnis Atomi, mungkin memang setiap negara beda-beda ya, tapi bonus yang didapat itu yang pertama kurang lebih 600 sampai dengan 700 ribu.
저는 그 수당 한 번도 받아보지 못하면서 한 달에 900만 원씩 번 것을 내려놓고 애터미를 저는 바로 뛰어들었습니다.
Padahal waktu itu saya belum pernah dapat bonus dari Atomi sekalipun Bapak Ibu, tapi saya langsung berhenti di pekerjaan dengan penghasilan 90 juta per bulan dan langsung memutuskan untuk jalankan bisnis Atomi.
900만 원 벌면서 빚을 갚아가고 있었을 때는 생활의 이 배는 고프지 않았었습니다.
Ya, waktu saya kerja sebelumnya ya, waktu sambil bayarin hutang saya ya masih cukup, masih bisalah untuk bisa untuk ada uang lah untuk makan.
Atomi를 선택했더니 이제 활동을 나가도 점심 먹을 밥도 없고 저녁 먹을 밥 살 돈이 없었습니다.
Tapi waktu awal saya jalankan bisnis Atomi, saya enggak punya uang bahkan untuk beli makan siang ataupun makan malam.
실제로 배가 꼬르륵꼬르륵 소리를 내는 날이 많았었습니다.
Sering banget ya Bapak Ibu, setiap hari perut saya kruyuk-kruyuk gitu, kerucuk-kerucuk Bapak Ibu kelaparan.
저의 선택은 처음 세미나를 와서 앉아 있으면서 이 일은 다시 내가 도전하더라도 성공할 수 있겠다 하는 생각이 들었고 다른 사람한테 피해는 절대 피해자는 만들지 않겠다는 확신이 있었기 때문에 저는 그 배고픔을 선택했습니다.
Tapi karena saya punya keyakinan ya Bapak Ibu bahwa saya bisa sukses dan saya bisa membantu orang lain ya melalui bisnis ini, makanya saya memilih rasa lapar itu untuk bisa membantu orang lain.
그날 제가 용기 내었던 그 작은 용기가 지금은 월 소득 4천 이상 버는 크라운 클럽에 간 지가 벌써 8년이 넘었습니다.
Tapi pilihan rasa lapar yang saya pilih waktu itu akhirnya bisa membuat saya menjadi seperti sekarang, di mana saya bisa mendapatkan penghasilan 400 juta rupiah per bulan yang kurang lebih selama 8 tahun ini.
저만 번 게 아니라 한 달에 2천만 원 이상 버는 로얄 리더스 클럽이 10명이 넘습니다.
Dan di bawah saya itu ada banyak juga lebih dari 20 orang yang masuk ke dalam Royal Leaders Club dengan penghasilan 200 juta per bulan.
그럼 리더스 클럽은 30명이 넘습니다.
Kalau untuk Leaders Club di bawah saya itu lebih dari 30 orang.
저의 작은 용기 하나가 나와 내 가족과 내 이웃의 많은 사람들을 먹여 살리게 되었습니다.
Ya, jadi hanya dengan satu pilihan saya memilih lapar itu, sekarang saya bisa memberi makan ya untuk keluarga saya dan juga orang-orang di sekitar saya.
여러분들은 저와 같이 단번에 결정 못 내릴 수도 있습니다.
Dan Bapak Ibu semuanya bisa juga mengubah kehidupan Bapak Ibu hanya dengan satu pilihan yang Bapak Ibu ambil.
못 알아먹을 수도 있습니다.
Mungkin bisa aja di awal Bapak Ibu gak bisa langsung paham.
어떤 사람은 12번을 이런 세미나에 와야지 느낀 사람도 있고요.
Ada juga ya orang yang mereka harus datang ke acara seminar 12 kali dulu baru mereka bisa benar-benar paham tentang bisnis Atomy.
어떤 사람은 24번을 다녀도 못 알아먹은 사람이 있습니다.
Dan ada juga yang bahkan udah 24 kali ikutan SA tapi dia tetap aja enggak bisa ngerti tentang bisnis Atomy.
네트워크 경험 있는 제 파트너 중에 로얄 리더스 클럽에 들어가신 분은 3년 만에 알아먹더라고요.
Di bawah saya ya ada satu orang, dia tuh dulunya jalankan bisnis MLM lain, sekarang dia udah jadi Royal Master. Tapi buat dia supaya bisa paham tentang Atom itu dia butuh waktu sampai 3 tahun Bapak Ibu.
알아먹는 순간부터 애터미 사업은 속도가 나옵니다.
Tapi Bapak Ibu harus tahu, sekali Bapak Ibu paham dengan bisnisnya, maka pasti bisnis Bapak Ibu akan berkembang dengan sangat cepat Bapak Ibu.
그럼 왜 네트워크 사업으로 집도 모든 것을 잃었던 제가 신용불량자까지 됐던 제가 애터미를 선택했는지 이유를 여러분들에게 알려드리겠습니다.
Ya, saya akan kasih tahu ya alasan kenapa sih saya yang dulunya bahkan sampai kehilangan rumah saya gara-gara bisnis MLM. Saya yang dulunya sampai punya kredit macet Bapak Ibu. Kenapa saya malah milih Atomy lagi untuk menjalankan bisnis network marketing lagi.
그리고 능력, 학벌, 남녀노소를 구별하지 않고 누구든지 본인이 하고자 하는 확신만 가지면 누구든지 성공할 수 있다는 것을 오늘 제 이야기를 들어보면 여러분들도 알게 될 것입니다.
Dan saya yakin ya Bapak Ibu semuanya pasti akan ngerti ya nantinya dan bisa sadar bahwa di Atomy itu benar-benar loh bisa dijalankan oleh semua orang tanpa memandang jenis kelamin, pendidikan ataupun kemampuan yang kita miliki.
Atomy의 사업의 성공은 어렵지 않습니다.
Sebenarnya buat sukses di Atomy itu enggak susah Bapak Ibu.
너무 단순하고 쉬워서 사람들이 쉽게 결정 안 내릴 수도 있습니다.
Dan tapi mungkin karena terlalu saking mudahnya ya Bapak Ibu, jadi orang-orang enggak bisa dengan mudah ngambil keputusan.
오늘 느낀 그대로 행동으로만 옮기면 누구든지 애터미는 성공할 수 있습니다.
Tapi Bapak Ibu semuanya ya, dengan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu terima di acara seminar, asalkan Bapak Ibu langsung mempraktikannya ya, langsung dijalankan, itu bisnis ini adalah bisnis yang bisa dijalankan oleh siapapun.
이런 세미나장에 와서 들으면 너무 나도 할 수 있고 쉬운 것 같은 생각이 들기도 합니다.
Ya kadang mungkin Bapak Ibu juga ngerasa ya kalau pas datang ke acara seminar, dengerin orang-orang yang pembicara di depan, terus mikir kayaknya saya juga bisa sih jalankan bisnis ini, mungkin ada yang seperti itu ya.
근데 집에 돌아가서 2, 3일만 되면 어떻게 이런 단순한 일이 나를 한 달에 2천만 원, 4천만 원 버는 일이 될 수 없을 거야 하고 자기 나름대로 어려운 방법을 찾기 시작하다 보니까 안 되는 일입니다.
Tapi kadang ada orang-orang yang gagal di bisnis ini. Kenapa? Karena setelah dia pulang 2 hari, 3 hari kemudian mereka terus tiba jadi mikir, mana mungkin bisnis yang kayak gini bisa bikin saya punya penghasilan 200 juta, 400 juta per bulan. Gak mungkin. Akhirnya dia apa? Dia malah milih untuk jalankan bisnis lain dengan cara lain yang lebih susah.
왜 애터미인지, 왜 애터미를 다시 도구로 삼았는지 제가 말씀드린다겠죠?
Ya tadi saya bilang ya kenapa saya memilih untuk jalankan bisnis Atomy.
첫 번째 이유는 제품이었습니다.
Alasan pertama itu adalah produknya.
이곳 인도네시아에서는 애터미 제품이 너무 싸지도 너무 비싸지도 않을 거라는 생각이 듭니다.
Ya mungkin kalau untuk di Indonesia ya harga produk Atomy enggak terlalu mahal tapi juga enggak terlalu murah ya.
평균 화장품 값을 생각하면 안 됩니다.
Tapi Bapak Ibu jangan mikir harganya tuh disamakan dengan harga produk-produk skincare di pasaran yang mungkin kualitasnya di bawahnya Atomy.
애터미 화장품은 전 세계적인 명품인 랑콤, 샤넬, 시세이도하고 비교했을 때 결코 뒤지지 않는 제품입니다.
Kenapa? Karena produk Atomic kualitasnya itu Bapak Ibu tidak kalah dengan produk-produk yang dijual di mall-mall besar.
그럼 명품 화장품을 쓰고 계신 분?
Di sini ada enggak Bapak Ibu yang pakai skincare yang di mall-mall yang harganya puluhan juta ada?
Oh. 아마 쓰고 계셨을 건데 손 안 들 수도 있습니다.
Mungkin ada ya yang pakai juga tapi enggak berani buat angkat tangan.
친구들은 또 혹시 부자여서 쓰고 있는 사람도 있을 것입니다.
Dan mungkin ada juga ya temannya Bapak Ibu karena dia orang kaya terus mereka pakai skincare-nya yang mahal itu.
가격이 얼마인가요?
Bapak Ibu tahu enggak harganya berapa?
그 가격 때문에 아마 여러분들에게 자랑 쳤을 거예요.
네?
그 가격, 높은 가격 때문에 나 이런 거 쓴다고 자랑했을 거다.
Ya mungkin mereka bakal pamer ya ke Bapak Ibu cuman gara-gara mereka pakai produk yang harganya puluhan juta.
여러분들은 그 세계적인 명품 화장품을 지금 쓰고 있는 것입니다.
Padahal sekarang skincare yang Bapak Ibu pakai itu adalah skincare yang kualitasnya sama seperti harga puluhan juta itu Bapak Ibu.
지금 애터미 사업을 시작한 지 얼마 안 되신 분들은 얼굴이 저같이 빛나지는 않아요.
Ya mungkin untuk Bapak Ibu yang baru jalankan bisnis Atomy pasti mukanya enggak kinclong kayak saya, belum kinclong kayak saya.
하지만 조금 전에 스타마스타 62세 30대 같잖아요. 애터미 제품을 쓰신 분들은 그렇게 윤기가 나고 젊어집니다.
Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah lama jalankan bisnis Atomy, pasti Bapak Ibu mukanya langsung berubah. Kayak misalnya tadi ya, untuk yang udah 62 tahun itu mukanya masih kelihatan kayak 30 tahun.
그 세계적인 명품 화장품하고 가격을 비교해봤을 때 10분의 1도 안 합니다.
Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan produk yang brand-brand mahal, itu padahal harga produk Atomy itu enggak nyampe 1/10-nya Bapak Ibu.
비싼 화장품은 좋은지는 알지만 비싸기 때문에 조금씩밖에 못 씁니다.
Kalau produk yang mahal, yang puluhan juta, kita tahu memang produknya bagus ya. Tapi gara-gara harganya mahal, pasti kita pakainya cuma secuil-cuil aja Bapak Ibu.
Atomy 제품은 그보다 10배나 싸기 때문에 조금 여유 있게 많이 바릅니다.
Tapi kalau produk Atomy, karena 10 kali lebih murah dibandingkan produk itu, Bapak Ibu mau pakai banyak juga gak masalah.
Lancome, Chanel, Shiseido 쓰신 친구한테 너 그 비싼 화장품 쓴 얼굴하고 내 얼굴하고 비교해보자 하고 자랑치세요.
Ya coba Bapak Ibu ini ya bandingkan sama teman Bapak Ibu mungkin ada yang pakai skincare yang mahal ya. Itu Bapak Ibu coba aja ini tantang mereka. Ayo kita bandingkan muka kamu sama muka saya siapa yang lebih kinclong.
그런 친구들에게 이 제품으로 바꿔쓰기 하는 일이 우리 일입니다.
Dan tugas kita adalah untuk mengubah produk yang mereka pakai menjadi produk Atomy.
제가 네트워크 사업을 할 때 제가 취급한 회사의 제품은 정말 괜찮았습니다.
Ya, jadi waktu saya jalankan bisnis network marketing, sebenarnya produk yang mereka punya itu juga bagus juga.
하지만 비쌌어요.
Tapi harganya mahal sekali Bapak Ibu.
제 얼굴을 보고 저 입장을 봐서 한두 번은 사줄 수 있지만 지속적인 고객이 될 수가 없었습니다.
Mungkin kadang ada ya, mungkin yang beli ke saya ya 1-2 kali kan, hanya gara-gara mungkin kasihan sama saya. Tapi mereka gak bisa akhirnya beli jadi repeat order tuh gak mungkin.
그런데 그래서 늘 새로운 고객을 찾아서 헤매야 했습니다.
Makanya kalau dulu saya mau gak mau harus cari terus konsumen baru.
그런데 애터미 제품을 써보니까 제가 다시 구매하고 싶더라고요.
Tapi setelah saya pakai produk Atomy, saya sendiri pun pengen pakai terus produknya.
제품 품질을 봐서도 그렇지만 가격이 다시 한번 제품을 쓸 수 있게끔 가격이 저에게는 맞았습니다.
Ya, walaupun bukan hanya produk kualitasnya aja ya, tapi karena harganya juga cocok dengan saya, makanya bikin saya pengen pakai produknya terus.
아, 이런 제품이라면 내가 늘 새로운 고객을 찾아 헤매는 게 아니라 제대로만 쓰게 하면 이 사람이 또 쓰고 내가 또 새로운 사람을 쓰게 하면 또 쓰고 또 그분들에 의해서 또 연결되겠구나 하는 확신이 저에게는 들었기 때문에 애터미를 선택했습니다.
Ya, jadi karena saya punya keyakinan ya Bapak Ibu di mana oh kalau produk Atomy ini dengan saya saya enggak perlu cari konsumen baru terus. Kenapa? Karena sekali saya ajarkan dengan benar ya cara pakainya, pasti orang ini akan pakai terus produknya ini. Dan kalau misalnya saya kenalkan ke orang baru, dia bakal pakai terus juga produknya. Dan makanya itu yang membuat saya akhirnya memilih Atomy.
Atomy의 많은 성공자들이 내가 일하는 것보다 Atomy 제품이 일을 해줬다고 말한 사람들이 훨씬 더 많습니다.
Iya banyak ya kalau leader-leader di Atomy itu mereka bilang mereka bisa sukses di Atomy bukan gara-gara kerja kerasnya mereka, tapi karena produknya yang bikin mereka sukses.
두 번째 선택한 이유는요. 선택한 이유 중에 하나 두 번째.
Ya, jadi ada hal kedua ya yang membuat saya memilih Atomy.
바이너리 회사에서 무한 단계, 무한 누적을 해주는 회사는 제가 본 적이 없습니다.
Ya, dari bisnis network marketing yang saya tahu ya Bapak Ibu, saya enggak pernah ngelihat satu perusahaan lain ya yang mereka ada sistem binari tapi unlimited level dan juga unlimited akumulasi PV group.
Ama network 사업을 처음 해서 보신 분이 있으면 다른 데 돈 안 없애고 이곳에 온 거에 대해서 축하를 드립니다. 뭐라구나. 네트워크 사업을 애터미로 처음 하신 분은 다른 회사에서 돈을 안 없애고 와서 축하드립니다.
Ya, jadi saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali jalankan bisnis MLM. Kenapa? Karena Bapak Ibu enggak kehilangan uang di bisnis MLM lain baru datang ke Atomy.
그런데 다른 데 경험이 있다가 오신 분은 와, 애터미가 진짜구나. 애터미는 너무 누구든지 성공할 수 있게끔 돼 있네. 라는 확신을 더 빨리 가질 수 있기 때문에 다른 데서 돈을 없앴더라도 경험 있는 사람은 애터미 만나서 더 축하드립니다.
Tapi saya ingin ucapkan selamat kepada lebih selamat lagi ya kepada orang-orang yang pernah punya pengalaman di bisnis MLM sebelumnya. Kenapa? Karena walaupun Bapak Ibu pernah kehilangan uang di bisnis MLM sebelumnya, tapi Bapak Ibu jadi bisa tahu, wah ternyata Atomy ada nih perusahaan yang jauh lebih bagus yang bisa Bapak Ibu pilih untuk kedepannya.
사업자 안 찾아도 괜찮아요.
Walau Bapak Ibu nggak perlu cari bisnis partner.
내가 사서 써보고 좋으니까 소비자를 전달하고 또 소비자를 하고 또 소비자를 하다 보면 그곳에서 누군가가 아 나도 해낼 수 있어 하고 용기를 내는 사람이 반드시 나옵니다.
Kenapa? Karena dengan kita pakai produknya, kita suka dengan produknya, kita sharing ke orang-orang ya, sharing ke satu orang, dua orang, tiga orang, pasti di antara konsumen itu akan muncul satu orang yang mereka akhirnya memutuskan ingin menjalankan bisnisnya juga dengan kita.
다른 회사는 계속 그렇게 했는데 한 20번째 사람이 나오면 나 소득하고 아무 관계가 없다니까요.
Tapi kalau Bapak Ibu misalnya jalankan bisnis ini ya, bisnis MLM di perusahaan lain, mungkin ada perusahaan yang kalau Bapak Ibu udah daftarkan 20 orang, orang ke-21 itu udah enggak dihitung lagi poinnya ya untuk Bapak Ibu semua.
Atomy는 20번째에서 사업자가 나오든 100번 밑에서 나오든 1000번 밑에서 사업자가 나오든 그분의 매출을 나의 일대로 보고 저희에게 수당을 줍니다.
Tapi kalau di Atomy mau dia daftar ke yang 20, ke 100, ke 1000, ke 1 juta pun sekalipun mereka belanja PV-nya mereka, poinnya mereka itu tetap terakumulasikan ke PV grup kita.
저는 한국에 바이너리 사업도 해 보았습니다.
네.
바이너리 두 줄 마케팅도 해 보았습니다.
Saya juga pernah jalankan bisnis MLM binari lainnya juga ya yang ada di Korea.
그런데 5대, 7대에서 수당이 끊겼습니다.
Tapi bonus saya itu ya cuman sampai batasannya tuh limitnya itu cuman sampai ke level kelima aja Bapak Ibu.
20번, 30번, 50번 밑에서 나타난 사람들은 아무리 그분이 사업을 하고자 해도 나의 소득하고 관계가 없기 때문에 후원할 수가 없습니다.
Ya, jadi karena kalau misalnya ada orang-orang yang terdaftar ke 20, ke 30 karena mereka mau bisnisnya sebagus apapun itu enggak dihitung ke penghasilan saya. Jadi saya enggak bisa support mereka juga.
그런데 애터미는 그 단계를 따지지 않고 어디든지 1000번 밑에서 누군가가 나와도 나의 매출로 100%로 잡아주기 때문에 저는 깜짝 놀랐습니다.
Tapi kalau di Atomi, walaupun dia terdaftar ke 1000 ya di bawah kita, karena itu 100% poinnya itu akan diakumulasikan ke saya, itu saya kaget banget waktu pertama kali mengetahui itu dari Atomi.
어떻게 이럴 수가 있지?
Kok bisa gitu kejadian kayak gini?
그렇게 물음표를 던졌는데 또 세 번째 또 선택한 이유가 있습니다.
Kemudian ada alasan lainnya yang Bapak Ibu yang saya membuat saya memilih Atomi.
세상에 어떻게 전 세계가 글로벌이 한 서버로 라인을 연결해서 매출을 잡아줄 수 있는지 이해가 안 됐었습니다.
Jadi saya waktu itu nggak bisa paham ya Bapak Ibu, nggak bisa ngerti gimana caranya dengan satu server aja tapi di banyak negara itu bisa kekumpul semuanya, ke poinnya itu tetap bisa terakumulasi.
처음에는 한국에서 시작했기 때문에 회장님께서 아무리 전 세계로 나가서 미국 사람이 당신들 밑에 인도네시아 사람이 당신들 밑으로 와서 같이 사업을 하게 될 거라고 외쳤지만 그 말은 믿어지지가 않았습니다.
Ya, jadi kalau misalnya bukan one server ya Bapak Ibu, bukan one global marketing, mau misalnya oh perusahaan mau buka cabang di Amerika, mau buka cabang di Indonesia, itu pasti saya nggak bakal tertarik kalau misalnya nggak ada one global global one marketing ini.
그런데 시간 지나다 보니까 저는 외국 사람 아무도 모르는데 미국에서도 일본에서도 필리핀에서도 사람들이 제품을 쓰기 시작했습니다.
Tapi saya yang awalnya tuh nggak percaya ya tentang itu Bapak Ibu. Tapi lama kelamaan ternyata padahal saya nggak kenal siapa-siapa ya di luar negeri. Tapi setelah lama itu mulai muncul konsumen-konsumen di Amerika, di Jepang, di Filipina itu mulai bermunculan.
저는 거기에서 뒤통수를 하나 또 때려 맞은 것 같았습니다.
Dan dari poin itu saya merasa dipukul lagi kepala saya Bapak Ibu.
아, 이렇게도 할 수 있는 거구나. 제가 아는 어떠한 회사도 전 세계를 글로벌을 원 서버로 묶어 놓은 데는 단 한 회사도 없었습니다.
Jadi saya tersadarkan Bapak Ibu, kenapa? Karena belum ada perusahaan ya yang saya tahu itu mereka bisa mengikat ya satu jadi apa dari beberapa negara bisa menjadi satu seperti di Atomi.
글로벌 회사만 있습니다.
Cuman ada perusahaan global aja.
주변에 글로벌 사업한다고 많은 사람들이 여러분들에게 아마 말씀도 하셨을 것입니다.
Mungkin banyak juga ya Bapak Ibu yang ngedengar ya dari orang lain bahwa mereka lagi jalankan bisnis global.
대표적인 회사 아메이사.
Ya, contoh perusahaannya itu perusahaan A ya.
저 그곳에서 5년을 일했었습니다.
Saya itu jalankan bisnis MLM di sana selama kurang lebih 5 tahun.
제가 만약에 일본을 하고 싶으면 일본의 매출이 내 산하에 매출로 올라오지 않습니다.
Ya misalnya ya saya punya member di Jepang, walaupun mereka belanja itu mereka enggak akan terakumulasi PV-nya ke saya.
일본의 지사는 나가 있지만 일본에서 다시 1번부터 시작합니다.
Walaupun mereka buka cabang di Jepang, tapi di mereka tuh bukannya gabungin ya, apa menyambung di yang sebelumnya, tapi mereka mulai dari satu lagi di Jepang.
인도네시아에 들어오면 인도네시아 사업자가 1번입니다.
Kemudian kalau misalnya mereka buka lagi di Indonesia, itu nanti yang nomor satu juga di Indonesia.
그렇게 처음부터 새 출발해야 됩니다.
Jadi seperti itu, setiap negara itu harus dimulai dari nol lagi.
그런데 애터미는 한국 산하로 일본, 일본 산하로 인도네시아, 인도네시아에서 다시 미국, 미국 밑으로 다시 한국 사람이 매출을 그대로 공유를 합니다.
Tapi kalau di Atomi, di bawahnya orang Korea ada orang Jepang, di bawahnya Jepang ada Indonesia, di bawahnya Indonesia ada Amerika, di bawahnya Amerika terus ada Korea lagi. Jadi semua penjualan dari member-member itu semuanya jadi tetap terakumulasi, Bapak Ibu.
여러분들에게 지금 해외로 나가란 소리가 아닙니다.
Ini bukan berarti saya nyuruh Bapak Ibu semuanya keluar negeri ya.
오늘 최고 승급자가 다이아몬드 마스터 한 명이었습니다.
Hari ini yang naik mastership tertinggi kan Diamond Master satu orang ya.
인도네시아는 대한민국 사람의 인구의 6배입니다.
Indonesia itu untuk populasinya itu 6 kali lipat lebih besar dibandingkan Korea.
지사장님을 통해서 인도네시아의 사업자가 우리 회원이 30만 명이라고 들었습니다.
Ya, saya dengar ya kemarin dari Mr. Chris Kim bahwa member di Indonesia itu baru 300.000 orang aja.
다른 나라 사람들에게 먼저 복 주는 일을 하지 마세요.
Jadi Bapak Ibu jangan sibuk buat apa ngembangin sayap ke negara lain dulu.
가까운 데서부터 하십시오.
Mulai dari tempat terdekat dulu Bapak Ibu.
내 가족에게 하십시오.
Mulai dari keluarga Bapak Ibu dulu.
내 가까운 이웃에게 먼저 하십시오.
Mulai dari tetangga terdekat Bapak Ibu semua.
한 시간, 두 시간 이내부터 하십시오.
Mulai dari orang yang jaraknya 1 jam, 2 jam dari rumah Bapak Ibu.
그렇게 해서 차근차근 하시다가 다이아몬드도 되시고 샤론도 되시고 소득이 되면 또 멀리 버스도 비행기도 타고 가서 후원하시면 됩니다.
Ya jadi seperti itu ya, selangkah demi selangkah nanti Bapak Ibu mulai jalankan bisnisnya ya. Nanti kalau sudah jadi Diamond Master, Shadow Rose Master, baru Bapak Ibu bisa lebih melebarkan sayap lagi.
이왕이면 내 나라 국민 인도네시아 밑으로 인도가 들어왔으면 좋겠잖아요.
Ya pasti Bapak Ibu juga pengen kan di bawahnya member Indonesia nanti ada member negara lain misalnya India yang didaftarkan di bawah Bapak Ibu semua.
미국 사람 먼저 등록해 놓고 그다음에 우리 동네 사람을 하면 되겠어요? 미국 사람을 먼저 등록해 놓고 나중에 우리 내 이웃을 하면 되겠냐고.
Iya, memang Bapak Ibu mau daftarin orang Amerika dulu terus habis orang Amerika baru Bapak Ibu daftarin tetangga-tetangga Bapak Ibu.
나하고 가까운 사람 먼저 등록하고 함께 사업을 하면서 그 다음에 해외로 해도 절대 늦지 않습니다.
Ya jadi walaupun Bapak Ibu mulai daftarin dari orang-orang terdekat dulu ya, dari tetangga dulu, dari kerabat dulu yang dekat-dekat, baru Bapak Ibu daftarkan yang di luar negeri itu masih belum terlambat Bapak Ibu.
저는 로얄 리더스 클럽 이상이 이후에 해외를 후원 다니기 시작했습니다.
Ya saya pun ya baru mulai ke luar negeri setelah saya capai Royal Master, Royal Leaders Club.
내 가까운 이웃 돌보기도 바빴었습니다.
Kenapa? Karena saya waktu itu sih udah untuk apa support tetangga saya ya, yang orang-orang yang dekat rumahnya dari saya aja itu saya udah sibuk.
이제 어느 정도 그분들이 스스로 세미나도 참석하고 산하도 돌볼 수 있는 시기가 되니까 저는 그분들 밑에 등록된 해외를 후원 다니기 시작했습니다.
Dan karena mereka sekarang udah mulai bisa mandiri ya, mereka udah aktif ikutan apa ke acara seminar sendiri, kemudian mereka juga jalankan bisnisnya itu, mereka sudah mandiri semua, baru saya mulai daftarkan orang dari negara lain ya di bawah member saya itu.
여기에 있는 여러분들은 여러분 주변만 해도 충분히 로얄 리더스 클럽까지 들어갈 수 있습니다.
Saya yakin ya Bapak Ibu dengan hanya mendaftarkan orang-orang yang tetangga Bapak Ibu sendiri saja yang ada di dekat rumah Bapak Ibu saja pasti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Royal Leaders Club.
그렇게 내 주변 사람들을 돌보면서 성공하고 있으면 여러분들이 알지 못한 누군가가 해외를 연결하기 시작합니다.
Dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah membantu orang-orang tetangga Bapak Ibu semuanya yang dekat, pasti nantinya akan mau tidak mau Bapak Ibu baru pasti nanti akan ada juga yang orang luar negeri yang terdaftar di bawah Bapak Ibu semua.
저는 지금 제가 아는 인도네시아 사람은 아무도 없었었습니다.
Sekarang saya sebenarnya awalnya tuh enggak ada satu orang pun orang Indonesia yang saya kenal.
하지만 한국에서 조현아라는 우리 사장님께서 인도네시아에서 사업을 하겠다고 왔습니다.
Tapi kemudian ada satu orang member saya ya yang dari Korea itu dia bilang katanya mau ke Indonesia, mau datang ke Indonesia buat jalankan bisnis Atomy di Indonesia.
저의 대수로 보면 100대인지 200대인지 모르겠습니다.
Kalau saya lihat ya dari jaringan saya udah enggak tahu lagi dia ada di entah 100, 200, saya juga enggak tahu posisinya dia di sebelah mana.
저와 함께하는 파트너가 지속적으로 포기하지 않고 하다 보니 인도네시아가 나왔습니다.
Tapi karena partner saya itu dia terus berusaha ya tidak menyerah, makanya saya juga bisa datang juga ke Indonesia.
제가 찾아낸 거 아니죠?
Padahal bukan saya yang ngerekrut mereka kan?
여러분도 여러분들 주변 사람들과 애터미로 한 단계 한 단계 성공을 해 나가시다 보면 반드시 파트너에 의해서 해외가 나오기 시작합니다.
Jadi saya yakin ya Bapak Ibu semuanya juga kalau misalnya bareng sama orang-orang di sekitar Bapak Ibu ya selangkah demi selangkah bareng-bareng sama mereka pasti nantinya juga Bapak Ibu akan meluas ya bisnisnya ke global.
그때는 이미 스타 마스터 로얄 마스터가 되어 있기 때문에 얼마든지 비행기도 타고 다닐 수 있고.
Dan waktu itu mungkin Bapak Ibu juga udah mastershipnya udah Star Master, Royal Master, dan mungkin Bapak Ibu udah nggak berat lagi ya untuk beli tiket pesawat pulang pergi pun udah merasanya ringan.
Manyage 전 세계 글로벌이 아니다면 원 서버가 아니다면 우리가 이곳에 계신 모든 분들이 성공하면 누구를 성공할 수 있다고 초대할 수 없을 것입니다.
Ya, padahal kalau misalnya bukan gara-gara global one marketing ini, mau misalnya di luar negeri itu ada yang sukses, kita mungkin akan sulit ya untuk bisa sukses juga.
그런데 터미는 전 세계가 원 서버이기 때문에 어떤 나라도 나중에 우리 산하로 들어올 수 있기 때문에 용기를 내서 너도 성공할 수 있어 하고 이런 자리에 초대할 수 있습니다.
Tapi karena di Atomi itu one server, jadi Bapak Ibu nanti bisa ya ngundang orang-orang untuk ke acara seminar, bisa buat sukses bersama-sama dengan orang yang bahkan ada di luar negeri.
세계적으로 가장 가난한 나라 중에 대표라기도 과언이 아닌 캄보디아도 애터미에서는 성공했습니다.
Negara yang bahkan bisa dikategorikan miskin juga ya Bapak Ibu di dunia ini, negara Kamboja saja ya, itu bahkan mereka sudah ada yang sukses di Atomi Bapak Ibu.
Kamboja 급여, 선생님들의 급여가 10만 원, 20만 원입니다. 한국 돈으로.
Jadi kalau misalnya di apa gaji guru ya katanya di Kamboja itu katanya sebulannya itu hanya sekitar 1 juta atau 2 juta Bapak Ibu per bulan.
그런데 일당 8천 원, 만 원도 안 된 분들이 애터미 사업을 통해서 한 달에 천만 원 이상 리더스 클럽이 지금 20명이 넘습니다.
Bahkan ada juga yang penghasilannya tuh mereka enggak nyampe cuman 80.000 Bapak Ibu per bulan. Tapi sekarang mereka yang sebelumnya cuman 80.000 penghasilannya masuk ke Atomi sudah menjadi orang yang dapat penghasilan 100 juta per bulan di Kamboja.
인구도 작고 가난한 나라. 그 나라에서도 그렇게 많은 성공자들이 나왔습니다.
Padahal mereka populasinya kecil, negaranya juga miskin, tapi tetap ada orang yang bisa muncul di sana, Bapak Ibu.
Kamboja는 속도가 좀 더 빨랐습니다.
Untuk di Kamboja mungkin dia lebih cepat ya.
왠지 아세요?
Bapak Ibu tahu enggak kenapa?
그들은 애터미 말고는 그 가난에서 벗어날 길이 없다는 걸 알기 때문에 그 간절함을 애터미에 투자했기 때문에 그렇게 많은 성공자들이 빨리 될 수 있었던 것입니다.
Menurut saya karena mereka tahu ya bahwa kalau bukan Atomi mereka enggak mungkin bisa untuk bisa cepat sukses ya, bisa cepat mendapatkan uang yang banyak. Makanya mereka benar-benar kerja keras sekali dalam menjalankan bisnis Atomi. Makanya mereka bisa dengan cepat sukses sekarang di Atomi.
여기에 계신 분들은 다 부자인가요?
Kalau yang ada di Indonesia sekarang semuanya kaya?
근데 부자의 장점은 다른 사람을 돕고 싶어 하더라고요.
Tapi walaupun misalnya Bapak Ibu kaya ya, kadang orang-orang kaya itu mereka mau untuk bantu orang-orang yang ada di sekitarnya.
내가 가진 재산을 팔아서 남을 돕는 게 아니라 애터미에서 번 것을 다른 사람에게 나누는 멋진 Indonesia 우리 사업자들의 되기를 바랍니다.
Dan saya harap ya Bapak Ibu semuanya bukan hanya menggunakan harta pribadinya untuk membantu orang-orang lain ya, tapi saya harap Bapak Ibu semuanya bisa menjalankan bisnis Atomi sukses di sini dan membuat mereka juga bisa sukses melalui Atomi.
또 하나 애터미를 선택하게 된 이유가 있습니다.
Kemudian ada alasan kenapa bisa sukses di Atomi.
애터미는 한국에 있는 제품을 전 세계에 파는 회사가 아닙니다.
Ya, jadi Atomi itu bukan perusahaan yang hanya menjual produk yang diproduksi di Korea ke seluruh dunia.
한국에 있는 제품도 해외에 좋은 제품을 전달하지만 그 각 나라에 있는 좋은 제품을 또 전 세계에서 팔아주는 일도 합니다.
Selain menjual produk-produk yang memang berkualitas bagus ya di Korea ke seluruh dunia, tapi di negara-negara itu juga ya yang ada produknya bagus itu juga dijual ke negara lainnya.
Indonesia에서는 어떤 제품을 해외로 판매하고 계시나요?
Kalau di Indonesia sekarang ada produk apa yang dijual ke luar negeri? 아직 없습니다.
없어요?
아직 없습니다.
얼른 좋은 제품을 지사장님께 빨리 추천하세요. 그러면 애터미는 애터미가 나가 있는 28개 지사가 있는 나라에 다 팔아줄 것입니다.
Iya, Bapak Ibu kalau misalnya sekarang kan belum ada ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya ada produk yang bagus banget, Bapak Ibu bisa rekomendasikan ya segera ke Atomi supaya nanti produk itu bisa dijual ke 28 negara.
Pas, 여러분, Atomi Pas 좋아하시나요?
Bapak Ibu suka kan Koyo Atomi?
그 한국 제품 아니에요.
Itu bukan produk Korea loh.
대만 제품입니다.
Itu produk dari Taiwan.
그 대만 제품을 미국에다도 캐나다에다도 한국에다 한국은 안 나갑니다. 많은 나라에 캄보디아, 태국 다 이렇게 전 세계에서 팔아주고 있습니다.
Ya, produk yang diproduksi di Taiwan itu sekarang sudah dijual di banyak negara, Bapak Ibu. Misalnya di Amerika, Kanada, Kamboja, di Indonesia itu juga sudah dijual juga produknya.
Etomi는 지사가 나가 있는 나라에서 돈을 벌어서 한국으로 다 가져간 회사가 아닙니다.
Jadi Atomi bukan perusahaan yang untuk apa namanya jual di negara misalnya di Indonesia terus uangnya semuanya diambil ke Korea itu enggak, Bapak Ibu.
그 나라의 어려운 사람들을 그 지사의 남은 이익으로 나눔을 실천합니다.
Di Atomi keuntungan yang didapat dari perusahaan ini juga dibagikan kepada orang-orang yang kurang beruntung, yang kurang mampu yang ada di Indonesia.
그리고 각 나라의 사람들의 호주머니에서 돈을 뺏어가는 회사가 아니라 그들을 돈을 벌게 해주는 회사입니다.
Kemudian bukannya merebut ya harta dari orang-orang yang ada di negara Indonesia, tapi justru memberikan lapangan kerja untuk orang-orang yang membutuhkan.
이곳에 인도네시아 애터미 지사장님도 여러분들이 여기에서 승급도 하고 많은 소득을 가져가게 하시기 위해서 많은 후원을 하고 있습니다.
Di Indonesia pun ya, Mr. Chris Kim itu sudah menyiapkan banyak support untuk Bapak Ibu semuanya supaya Bapak Ibu bisa sukses di sini, bisa mendapatkan banyak bonus dari Atomi Indonesia.
여러분들에게 필요 없는 제품을 여러분들에게 파는 회사가 아닙니다.
Jadi Atomi bukan perusahaan yang menjual produk-produk yang sebenarnya enggak dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua.
어차피 쓰는 제품을 좀 더 저렴하게 쓰게 해주고 좋은 제품으로 이곳에 소비자들에게 전달하게 해주십니다.
Atomi adalah perusahaan yang Bapak Ibu yang menjual produk-produk yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya, tapi produknya dengan kualitas yang bagus tapi dengan harga yang terjangkau.
Aka talk show 하실 때 스타 마스터가 1억 5천 정도 번다고 이야기한 것을 들었습니다.
Ya tadi saya dengar ya Star Master tadi waktu talk show bilang bahwa penghasilannya itu 1,5M ya.
그분이 2년 안에 월 소득 2억으로 하겠다고 여기서 발표한 것을 들었습니다.
Tadi saya dengar ya dalam waktu 2 tahun katanya mau buat bisa penghasilan 200 juta per bulan ya.
그 목표 바꾸세요.
Bapak Ibu juga harus punya target itu, harus pegang target itu juga.
1억 5천이면 6개월 안에 나는 반드시 2억으로 들어가겠다.
Bapak Ibu bilang kalau misalnya 1,5M itu Bapak Ibu bilang aja akan kejar dalam waktu 6 bulan.
그렇게 리더들이 목표를 명확히 세워야지 내 파트너들이 1억 연봉자가 되잖아요.
Bapak Ibu harus punya target yang jelas dulu sebagai leader ya, supaya apa? Supaya downline di Bapak Ibu juga punya target yang jelas juga.
이곳에 있는 먼저 사업을 하는 리더 사장님들은 명심해야 됩니다.
Jadi Bapak Ibu yang jalankan bisnis ini lebih duluan dibandingkan orang lain, Bapak Ibu harus bekerja lebih keras lagi.
여러분의 욕심 때문에 소득을 목표를 세우란 게 아닙니다.
Jadi Bapak Ibu itu menaikkan apa penghasilan yang ingin Bapak Ibu dapatkan itu jangan hanya dengan keinginan dari diri sendiri saja.
내가 소득 때는 모범을 보여주어야지 파트너가 아 나도 할 수 있어 하고 용기를 낼 수 있기 때문입니다.
Tapi Bapak Ibu harus bisa memberikan contoh ya kepada downline Bapak Ibu semuanya dengan penghasilan yang Bapak Ibu dapatkan supaya mereka nanti bisa melihat, oh saya juga pasti bisa seperti sponsor saya.
사람들은 무한 단계 무한 누적을 전 세계를 다 매출을 잡아준다니까 그 돈이 어디서 나서 해주지 하고 의심을 갖기도 합니다.
Ya kadang ada juga ya orang-orang yang bertanya-tanya kan dari penjualan seluruh dunia nih dihitung jadi satu terus nanti yang bayar bonusnya itu keluar uangnya dari mana?
Atomi 또 하나의 장점은 상한선이 있습니다.
Tapi di Atomi itu ada satu kelebihan ya Bapak Ibu, kenapa? Yaitu adanya ceiling point.
후원 수당으로 5천 대 5천 임페리란 직급을 가면 더 이상 소득은 올라가지 않습니다.
Ya, jadi kalau misalnya di Atomi itu kan maksimal 50 juta PV ya Bapak Ibu. Jadi mau jadi Imperial Master, dia PV-nya lebih dari 50 juta pun itu udah enggak dihitung lagi.
한 달에 하루에 5억 대 10억, 10억 대 20억이 되더라도 5천 대 5천만 인정을 하고 모든 것을 이제 시작하는 사업자들에게 공유를 합니다.
Ya jadi misalnya Imperial Masternya ya dalam satu bulan PV-nya itu 500 juta, 50 juta PV misalnya gitu, 50 juta 5 miliar PV misalnya itu, atau 1 miliar PV, 2 miliar PV, itu dia tetap gak dihitung yang sisanya, yang dihitung hanya 50 juta PV-nya. Sisanya kemana? Sisanya itu akan dibagikan kepada orang-orang yang ada di bawah yang memang baru pairing, baru sedikit ya bonusnya.
Jadi, 먼저 가서 소득이 저 사람 먼저 받으니까 좋겠다가 아니라 먼저 가서 기다리고 모범을 보이고 있기 때문에 나중에 시작한 사람도 반드시 나도 저 자리에서 만날 수 있다 하는 용기를 가져볼 수 있는 애텀의 엄청난 장점이 상한선 제도입니다.
Dan kemudian ceiling point ini menjadi kelebihan yang paling besar, yang besar juga, yang bagus juga di Atomy, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang-orang yang udah jalankan bisnisnya itu mereka bukannya sukses duluan terus ya udah sukses terus sendiri, tapi mereka sukses lebih dulu. Mereka menunggu kita, orang-orang yang baru pertama kali mulai, supaya karena kita pun pasti nanti akan berada di titik yang sama bersama dengan mereka.
Atomy는 저는 기다리고 있진 않아요. 임펠이라는 것을 남아 있기 때문에 저는 더 앞으로 나가야 됩니다.
Ya kalau saya enggak bakal nungguin Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena di kalau buat saya itu masih sisa satu lagi ya Imperial Master. Makanya saya masih tetap akan berlari untuk capai Imperial Master.
여러분도 임펠이라는 목표를 세우고 한 단계 한 단계 가다 보면 결국은 임펠이라는 자리에서 저와 여러분들이 똑같은 위치에서 만납니다.
Bapak Ibu pun ya, kalau misalnya Bapak Ibu berusaha ya selangkah demi selangkah, setahap demi setahap Bapak Ibu naik, nanti pasti kita akan bertemu semuanya bersama-sama di Imperial Master.
너무나 다른 회사들하고 다른 그런 특별한 것을 보고 이미 경험이 있는 저는 선택 안 할 수가 없었습니다.
Ya, jadi dengan alasan-alasan itu tadi, saya yang pernah punya pengalaman di bisnis MLM sebelumnya, itu enggak ada alasan untuk saya enggak memilih Atomy.
제가 애터미를 시작할 때 돈이 없었기 때문에 돈을 자본으로 생각했을 때는 아무것도 가진 것이 없는 줄 알았습니다.
Ya, waktu dulu ya, waktu awal saya jalankan bisnis Atomy, saya pikir bahwa modal itu hanya berbentuk uang. Makanya saya mikir waktu saya di awal bisnis Atomy itu saya enggak punya modal apa-apa.
하지만 저는 애터미 사업을 하면서 저는 가진 것이 너무 많은 것을 알았습니다.
Tapi setelah saya bisnis jalankan bisnis Atomy, akhirnya saya menyadari bahwa ternyata saya punya modal yang sangat banyak, Bapak Ibu.
저는 제가 가진 자본을 여기다 투자했습니다.
Dan saya menggunakan modal yang saya punya untuk menjalankan bisnis Atomy.
인도네시아는 제 손 같은 사람을 부지런하다고 생각한지 모르겠어요.
네?
저 손같이 생긴 사람을 부지런하다 그런가? 인도네시아도?
Ya, kalau di Korea itu orang yang punya tangan kayak saya itu dibilang katanya orang yang rajin. Kalau di Indonesia tangannya kecil juga dibilang orang rajin enggak, Bapak Ibu?
한국에서는 굉장히 부지런한 손이라고 말합니다.
Ya, kalau di Korea orang yang punya tangan kayak saya itu dibilangnya orang rajin biasanya.
저는 실제로 굉장히 부지런합니다.
Dan saya beneran loh, bukan cuma istilah aja, tapi saya benar-benar orang yang rajin.
저는 그 부지런함을 애터미에 투자했습니다.
Dan saya menginvestasikan ya ketekunan saya di dalam bisnis Atomy.
저는 잘 참습니다.
Kemudian saya juga sangat sabar, Bapak Ibu.
그 인내심을 애터미에 투자했습니다.
Dan saya menginvestasikan kesabaran saya di bisnis Atomy.
저는 간호사 생활을 했다고 했는데 간호사 하면서는 정직하지 않으면 안 되거든요. 저는 그 정직함을 애터미에 선택했습니다. 투자했습니다.
Kemudian saya juga dulu kan sebagai perawat ya. Kalau perawat itu enggak boleh kalau enggak jujur. Dan saya menggunakan kejujuran saya itu juga saya investasikan juga di bisnis Atomy.
저는 조금은 아프거나 어려운 사람을 보면 불쌍한 마음을 가집니다. 저는 그 따뜻함을 이곳에 투자했습니다.
Kemudian saya juga orangnya tuh yang lemah, Bapak Ibu, hatinya. Saya enggak kuat kalau ngelihat orang-orang yang kesusahan gitu. Jadi saya tuh punya hati yang hangat dan saya menginvestasikan kehangatan hati saya juga di bisnis Atomy.
여러분의 환경은 제가 잘 모릅니다.
Ya, saya enggak tahu ya kehidupan Bapak Ibu, sifat Bapak Ibu semuanya seperti apa.
여러분이 가지신 그 자본을 투자하십시오.
Tapi saya harap Bapak Ibu semuanya menginvestasikan semua modal yang Bapak Ibu miliki sekarang untuk menjalankan di dalam bisnis Atomy.
투자만 한 게 아니라 내려놓은 것도 필요했습니다.
Bukan hanya untuk investasi ya Bapak Ibu, tapi ada hal-hal juga yang harus kita korbankan.
저는 아이들 돌보는 것을 친정 엄마에게 맡겼습니다.
Ya, kalau saya sendiri itu saya mengorbankan anak-anak saya ya. Jadi saya titipkan anak-anak saya kepada ibu saya.
그리고 취미 생활을 했던 운동들을 저는 내려놓았습니다.
Kemudian olahraga yang dulunya itu adalah hobi saya juga udah enggak jalankan hobi saya juga.
Haruhe 2-3 시간을 투자했던 TV 보는 것을 저는 없앴습니다.
Kemudian saya juga dulu suka banget ya sehari minimal 2-3 jam untuk nonton TV. Saya juga akhirnya menghilangkan hobi nonton TV saya.
그 시간을 저는 소비자에 전달하고 사업자 후원하는데 여기다가 사용했습니다.
Dan saya menggunakan waktu yang sebelumnya saya gunakan untuk hobi saya untuk menjalankan bisnis Atomy untuk mensupport konsumen-konsumen saya yang ada di Atomy.
여러분은 무엇을 내려놓으시겠습니까?
Kalau Bapak Ibu di sini, apa yang akan Bapak Ibu korbankan?
무엇을 투자하시겠습니까?
Apa yang akan Bapak Ibu investasikan?
나름대로는 마음으로 다 생각을 하고 계실 거라고 생각합니다.
Saya yakin ya, pasti Bapak Ibu juga punya ini ya keputusan sendiri di dalam hati Bapak Ibu semua.
Atomy 사업은 어렵지 않습니다.
Bisnis Atomy itu enggak susah, Bapak Ibu.
제가 어떻게 성공했는지는 내일 말씀을 제가 했던 과정들을 여러분들에게 설명해 드리겠습니다.
Ya, nanti besok ya saya akan jelaskan ya ke Bapak Ibu semuanya bagaimana proses saya untuk bisa menjadi sukses di Atomy.
집에 가서 집을 주무시는 분은 계셔도 내일 다시 오십시오.
Ya, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang enggak nginep di sini ya, yang pulang ke rumah jangan lupa besok jangan terus tidur di rumah ya. Besok harus balik lagi ke acara ini.
어떻게 해서 김밥 한 줄 하루에 끊이도 제대로 뭐 챙겨 먹은 사람이 한 달에 4천만 이상 버는 사람이 되었는지 내일 이야기를 해드릴게요.
Besok saya akan sharing ke Bapak Ibu semuanya ya, gimana caranya orang yang bahkan sehari itu gak sanggup buat beli kimbab satu aja, tapi sekarang bisa dapat penghasilan 400 juta per bulan.
Atomy는 단순하다 그랬습니다.
Saya sudah bilang ya bahwa Atomy itu simple.
성공하는 방법이 있습니다.
Ada cara buat sukses di Atomy.
Atomy 제품을 사용하십시오.
Jadi Bapak Ibu pakai produknya.
다 사용할 수는 없지만 내 형편껏 사용해 본 것 중에 좋은 것을 주변 사람들에게 알리십시오.
Jadi Bapak Ibu pakai produknya, kemudian Bapak Ibu sharing ke orang-orang tentang manfaat yang Bapak Ibu rasakan dari produknya itu.
그리고 그 제품을 써본 사람들 중에 꿈이 있고 목표가 있고 긍정적인 사람을 이런 세미나에 앉혀 놓으십시오.
Kemudian orang-orang yang pakai produknya juga ya, konsumennya Bapak Ibu, tapi di antara mereka yang punya target, yang punya impian, Bapak Ibu harus ajak mereka ke acara seminar seperti hari ini.
여기 모시고 온 분만 앉혀놓고 자기는 돌아다니면서 사진 찍고 그러면 안 됩니다.
Tapi jangan juga ya Bapak Ibu udah ngajakin orang datang ke sini, orang yang diajakinya duduk, Bapak Ibu malah keliling-keliling di belakang foto-foto.
내가 더 집중해서 듣고.
Bapak Ibu sendiri juga harus lebih fokus lagi buat dengerin acara seminarnya.
내가 감동을 받고.
Bapak Ibu juga harus ngerasain sendiri ya, harus tersentuh juga dengan acara seminarnya.
내가 박수도 더 크게 쳐야지 내 파트너가 나를 바라봅니다.
Bapak Ibu sendiri harus tepuk tangan lebih keras lagi supaya partner Bapak Ibu juga melihat Bapak Ibu semua.
그렇게 단순한 일이지만 그것을 반복하는 일입니다.
Jadi walaupun itu simple ya, tapi itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan secara berulang.
소비자는 내가 현장에 가서 전달하지만
ya, walau kalau konsumen itu memang kita ketemunya di lapangan ya Bapak Ibu.
사업자는 이런 세미나에 함께 앉아서 팀워크로 성공할 수 있습니다.
Tapi business partner itu akan terbentuk dari acara seminar yang dari orang-orang yang kita ajak ke acara seminar dan membangun kerjasama dengan kita di bisnis ini.
애터미는 특별한 사람의 성공이 아니라 함께하는 모든 사람이 팀들이 다 같이 성공하는 일입니다.
Di Atomy bukan hanya orang-orang spesial yang bisa sukses, tapi orang-orang yang kerjasama yang bisa sukses bersama-sama di Atomy.
Atomy 사업 처음 시작할 때 저는 150명이 모였었습니다.
Waktu saya awal pertama menjalankan bisnis Atomy, saya berkumpul dengan kurang lebih 50 orang.
지금은 오늘 아니 제가 인도네시아 있을 때 세미나를 하겠지만 로얄 리더스 클럽 이상 세미나가 벌써 이 숫자가 월 소득 2천만 원 넘는 사람들의 숫자가 한국에서는 이 정도 모여서 세미나를 합니다.
Tapi kalau di Korea ya, kan hari ini ada acara seminar untuk Royal Leaders Club ke atas ya Bapak Ibu. Dan orang-orang yang udah capai itu kurang lebih itu sama seperti Bapak Ibu jumlah orangnya itu yang hadir hari ini.
지금 여러분들이 하고 있는 행동을 멈추지만 않는다면
seandainya Bapak Ibu tidak berhenti dengan apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang,
한국의 인구의 6배가 된 여러분들은
Bapak Ibu dengan populasi 6 kali lipat lebih banyak dibandingkan Korea,
월 소득 2천만 원 이상 된 모임을 하면 이 호텔은 안 되겠네요. 이 3배는 넘게
호텔에서 세미나가 되어질 거라고 생각합니다.
Saya yakin pasti Bapak Ibu semuanya kalau misalnya ngadain acara untuk orang-orang yang mendapat penghasilan 200 juta per bulan, mungkin hotel ini udah enggak bakal cukup lagi. Mungkin Bapak Ibu perlu hotel dengan 3 kali lipat lebih besar dibandingkan di sini.
내일 다시 만나 뵙기로 하고 메이크 임페리얼 여러분들이 오늘 처음 온 사람 좀 어색하긴 할 거예요. 하지만 나도 임페리얼이 될 것이다라는 것을 외치다 보면 내 쇠포가 읽습니다. 그래서 메이크 임페리얼을 세 번 다 같이 외치고 오늘 강의는 마치겠습니다.
Jadi nanti saya minta Bapak Ibu semuanya ya untuk di akhir nanti kita ucapkan make imperial 3 kali bareng-bareng ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali ngerasa sungkan ya, merasa enggak biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan mengucapkan itu, pasti sel-sel di dalam tubuh kita itu akan terbiasa dengan kalimat itu Bapak Ibu.
다 같이 외치겠습니다.
Ya, kita teriakan bersama-sama ya.
준비!
Siap?
시작! Make imperial! Make imperial! Make imperial!
Terima kasih.